Бишкекте кечки саат 9 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 2 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Мен аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кутман кечиңиздер менен. Жол коопсуздугу Кыргызстанда мамлекеттик маанилүү проблемага айланды. Бир күн мурда парламентте өткөн коомдук угууда айтылган маалыматтарга караганда жол кырсыктарынан жылына миңдеген адам жабыркап, анын артынан миллиондогон доллар экономикалык чыгым алып келүүдө.
Айдоочулук маданиятка жараша, маданият бул ошол биринчи билим деңгээлине жараша болот да. Бишкек шаарында айыл жергелерге караганда маданият уже кирип бараткандай сезилип атат.
Алдыдагы жарым саатта кабарчыларыбыз бул көйгөйдүн аркылуу өңүттөрүн ачып берүүгө аракет кылышат. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжандын аймагында Чырлуу Тоолук Карабак автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Армениянын аскер күчтөрү Азербайжандын армиясын талаштуу аймакка танк, оор, артиллерия жана согуштук тигүучактарын киргизди деп айыптады. Азербайжан тарап болсо чек арада турган күчтөрдү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Тоолуу Карабак Азербайжан аймагындагы этникалык армяндар көзөмөлдөнгөн аймак. Армениянын коргоо министри эки тараптан тең чыгым болгонун айтып, кармаш уланып жатканын бышыктады. Министрлик окуяны 1994 жылкы элдешүүдөн берки жаңжалдын кайра күчөшү деп баалады. Анда АКШ, Орусия жана Франциянын ортомчулугу менен эл аралык коомчулуктун кийлигүүсүнүн аркасында карсташкан тараптар элдешүүгө жетишкен эле. Ушул тапта өз алдынча жарыяланып калган Тоолук Карабактын коргоо министри 12 жаштагы эркек бала наут болуп, дагы 2 бала жараат алганын билдирсе, Азербайжандын тышкы иштер министри бир азери жараны өлгөнүн маалымдады. Түркиянын түштүк батышындагы Диярбакырдагы жардырууга күрд жумушчу партиясы менен байланышы бар элдик коргоону күчү тобу жоопкерчиликти алды. Элдик коргоону күчү тобу чабуул жай тургундарга эмес, полициянын автоколоннасына багытталганын билдирди. Бейшембигидеги жардыруудан кеминде 7 полиция мерт болуп, дагы 13 жаракат алган. Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу жума күнү Диярбакыр шаарына иш сапары менен барган. Анда премьер министр Аллах менин өмүрүмдү аларда Диярбакыр шаарында күрд туугандарынын арасында болуусун каалайм деди. Диярбакыр негизинен күрдтөр жашаган Түркиянын түштүк чыгыш аймагынын борбору. Ал соңку жылдары туюу салынган күрд жумушчу партиясынын согушкерлери менен өкмөттүк күчтөрүн ортосундагы тиректен жапа чегип келет. Гагадагы эл аралык террорчулук изилдөө борборунун маалыматы боюнча Сирияга кетип жаткан согушкерлердин басымдуу бөлүгү Европа биримдигинен болууда. Террор майданына жалпысынан 4300 европалык барган. Алардын 30% мекенине кайткан. Баргандардын 14% каза болгон, 17% аялдар түзгөн. Ирак же Сириядагы ислам экстремисттеринин катарына кошулуп, кийин мекенине кайткандар Европанын коопсуздугуна чоң коркунуч жаратууда. Аталган борбордун маалымдоосу боюнча Париж жана Брюссельдеги жардырууларга дал ушул кайтып барган террорчулар себепкер. Жергиликтүү жаңылыктардан. Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы башчысы Зумрат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп, 17 апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сот улуттук госпиталда көчмө жыйында ишти караган. Анда Жанабаева менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөева да бошотулду. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова азаттыкка билдирди.
Прокуратура сунуш келтириптир сотко үй камагына чыгарып бергиле деп. Сот аны камактандырып үй камагына чыгарып 17-сине чейин.
Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген айып менен 24 мартта камалган. Ал кол алдында иштеген кызматкерди мурдагы дата менен иштен бошоткон деп шектелүүдө. 1 апрелден тарта ишке кирген кайгыл күзөт кызматы өткөн суткада 1000ге жакын жол эрежесин бузуу фактысын каттады. Аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов кызматтын алгачкы күнүндө айдоочуларга түшүндүрүү иштери көбүрөөк болгонун билдирди.
Ошол жол эрежеси боюнча эле Бишкек шаары эле 1000ге жакын жол эрежесин бузуулар каттоо катталып, ошо протоколдорду өткөрүштү. Чоң аябай чоң чыпылар жок, бирок эми баягы жарандар жол коопсуздугун көзөмөлдө жок болот деди эле. Турбайт дебедиби эле деген суроолорго чейин барып атышат.
Жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыздоо үчүн ички иштер министрлигинин алдында атайын кайгыл күзөт башкармалыгы түзүлгөн.
Чоң рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Азыр эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Жол коопсуздугу Кыргызстанда мамлекеттик маанилүү проблемага айланды. Ушул аптада парламент өткөн коомдук угууда айтылган маалыматтарга караганда, жол кырсыктарынан жылына миңдеген адам жабыркап, анын артынан миллиондогон доллар экономикалык чыгым алып келүүдө. Алдыда кабарчыларыбыз бул көйгөйдүн аркылуу өңүттөрүн ачып берүүгө аракет кылышты. Жалал Абадта жол кырсыктарынын көпчүлүк бөлүгү Ош Бишкек чоң жолунда катталат. Ага жаратылыштын катаал шарт эле эмес, айдоочулардын эрежелерди сактабагандыгы да себепкер болууда. Адам факторуна байланышкан кырсыктар жана аларды жоюу жолдору тууралуу кабарчыбыз Руслан Калматов дугалы.
Жалал Абад шаарынын Борбордук базарындагы Бишкекке каттаган таксилер токтоочу жайда күн түн дебей автоунаалардын саны үзүлбөйт. Таксисттер жүргүнчүлөрдүн санына карап түнү бою деле жүрө беришет. 40 жылга чукул айдоочу болуп иштеп келе жаткан Олжобай Тентибаев жол кырсыктарынын көпчүлүк бөлүгү уйкусуздуктан катталат дейт.
Саат мисалы 4-5ке дейли ал чарчаш демалыштын ордуна клиент издеп жүргүнчү издеп чарчайт да, анан кийин кечинде анан 6да машинасы толот да, анан кийин Бишкекти Ошту карай же Жалал Абадты карай жөнөй баштайт. Демалгандын ордуна чарчап калат да жолдочу. Жолду караш керек, пробкалар көп болот, внимание жолдо болот. Ошон үчүн мындай чыккан маранын жактан чарчап калат да. Анан кээде уктап кеткендер болот, кээде көзү жумулуп кетип чекеге чыгып кеткендер болот, бул көп учурлар болот. Ошондон авариялар болот. Кооптуу участка бул алги Сосновкадан чыкканда эле капчыгайдын ичинде 2-3 жерде бар. Бул жол түзүлө бараткан жерден же отуруп кеткен да, аны көп жаңы барган айдоочулар байкабайт, катуу келтирип түшүп кетет да.
Айдоочулардын эс алууга маани бербестиги кырсыктарга өбөлгө түзүп жатканын жол кайгуул кызматы да бышыктоодо. Облустук жол кайгуул кызматынын ага тескөөчүсү Нурлан Саркаровдун айтымында
ченемдүү өзүнүн эмесине жүрүшпөйт скоростачы. Эки автоунаанын калышканда ошол моментте стрессний эле чыгат, же болбосо уктап кетиши мүмкүн. Ошонун себебинен ошо жол транспортусунун пайдасы ушундан болуп атат да. Айдоочуларыбыз баягы түнкү мезгилде көбүрөөк катталып атат. Уктагандан же болбосо бир жерге токтотуп өзүнүн уйкусу келгенде мындай неме кыланын ээрегишет да. Анча мынча айдоочулардын баягы тажрыйбасынын жоктугу, анан ушул Бишкек окшоунда көп жүрбөгөн айдоочуларыбыз ушул кырсыкка учурашы мүмкүн. Кооптуу жерлер көп да. Анын мунун үстүнө себеби мүмкүн да мына жаз келген учурда ал жерде таштар көп түшөт.
Облус аймагындагы автожолдор 16000 чакырымдан ашыгыраак. Анын коопсуздугуна 22 кызматкер гана көз салып, алдын алуучу иштерди жүргүзөт. Алардын басымдуу бөлүгү Ош Бишкек авто каттамын көзөмөлдөйт. Бирок бул жетишсиз. Ошондуктан Саркаров жол коопсуздугун көзөмөлдөөнүн заманбап жолу видео камераларды орнотуу керек деп эсептейт.
Инспектор ДПС турган жерде маргат этишет айдоочуларчы. Сен ошо рейд кылып турган учурунда эффект баягы аз гана убакыт болуп калат да, бир саат бир сааттан кийин уже маргат этип калышат. Камераларды бүгүнкүдө передвижной коюш керек да, секретный кылып боя берсе ошол жерлерде айдоочулар өздөрү деле коопсуз жерге келгенде убактында эле калат да, камерага түшүп калбайт деп. Ошо окшогон аварияларга дагы эң жакшы нерсе болот да.
Чоң жолдорго видео көзөмөл орнотуу маселеси азыр күн тартибине коюла элек. Быйыл Жалал Абад шаарынын көчөлөрүнө видео камера орнотуу пландалууда. Өткөн жылы облус аймагында жол кырсыктарынан 170 ашык адам каза тапса, алардын 60% Ош Бишкек трассасында катталган. Быйыл болсо жыл башынан бери 75 транспорт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 7 адам каза тапкан. Жол кайгуул кызматы кырсыктардын санын азайтуу максатында трассада көбүрөөк иш чараларды өткөрүүнү пландоодо. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кабарчыбыздын сурамжылоруна караганда, Баткенде жол кырсыгынын көбөйүшүнө жоопкерсиздик менен жолдо жүрүү маданиятынын өксүктүгү себеп болууда. Бул өксүктү кантип толтуруу керек? Кеп кезеги Жеңиш Айдаровто.
Баткен облусунда өткөн жылдын 7 айында жол кырсыктарынын көрсөткүчү быйылкы жыл башынан берки эле 3 айда. Же башкача айтканда жыл башынан бери жол кырсыгынан 21 киши каза болду. Мындай болушуна акыркы убакта автоунаалар үчүн жолдордун улам жаңыланып, жыртык тешиктери жамалганы, катуу ылдамдык менен жүргөн айдоочуларды айыптагандар да бар. Негизинен аймактагы жол кырсыктарына 85% ашыгы айдоочулардын күнөөсү менен жасалган. Активист Чагылган Юсупов канчалык унаа саны көп болгону менен ири шаарларда айдоочулардын маданияты, тилектештиги сакталат. Айыл жерлеринде болсо айдоочулардын билими жетишсиз. Айдоочулук маданияттын сакталбашы кырсыктарга түрткү болуп жатат деген пикирде.
Айдоочулук маданиятка жараша маданият бул ошол биринчи билим деңгээлине жараша болот да. Бишкек шаарында айыл жергелерге караганда маданият уже кирип бараткандай сезилип атат. Ал жерде мурдакыдай бир 5 жыл мурдагыдан азыр өтө жакшы абалга келип калыптыр да. Бирок ал ошол көрүнүш региондордо жок. Ар бир айдоочу өзүн өзүнө өзү жооп керди. Аны көчөдөгү окуткан же болсо гаяга жооп бере албайт. Анын катуу айдап атабы, акырын айдап атабы. Ошол айдоо маданиятын өзү ушул жоопсуздун окуу билим деңгээлинде болсо.
Абалдан чыгуу үчүн насаат иштери жетишсиз болуп жатат. Автоунааларды айдоого үйрөткөн мектептердин да абалы талаптагыдай эмес деп кошумчалайт активист.
Көбүнчө басымды ушул окуу жайларга бериш керек да. Акыркы мезгилде биз байкап атабыз, бирок окуп атышат, бирок аз да. Ошол айдоочулук окуу жайларын көбөйтүш керек да. Ошогонан пропаганда жүргүзүш керек. Негизги эле бул механизм болуш керек да. Бул айтылган менен айтыла берет, бир механизм, бул пропаганда болуш керек да. Даже окуу жайларында болот, бирок окуу жайларында деле жакшы деңгээлде билим бере албай атканы көрүнүп турат да.
Ошол эле учурда жол кыймылын көзөмөлдөө кызматкерлеринен чогуулагандай, жазанага тартылып калуу мүмкүндүгүнөн этияттанып гана автоунаа айдоодогу эрежелерин сактоочулар да жок эмес. Автоунаа башкарууга уруксат алганына али көп боло элек. Өзүн арыстан деп тааныштырган жигит качан жол жээгинде майы кызматкерлери такай көзөмөлдөп турса гана абал жөнгөрүлөт деген пикирде.
Азыр көчөдө турган гайда жок, көрө эле жүрөм. Мончом чачып коюшат, көзгө көрүнбөй. Анан көбү мына траван сатып алышат да. Анан кийин ичип алып туруп авария болгондо ар кече көрүм. Ошон үчүн гаи мындай чыгып турса да болбосо керек деп ойлойм.
Баткен облус аймагында жолдор расмий трасса деген макамга ээ эмес. Демек ылдамдыкты саатына 110 километрден ашырууга болбойт. Ал эми автоунаалардын ылдамдыгын көзөмөлдөө үчүн колго кармаган чакан радарларды да адам укуктарына жүйө тутуп пайдалануудан чыгарып салынган. Заман талабындагыдай шаймандар жеткиликтүү эмес. Анан да автоунаа башкарууну үйрөтүүчү мектептер болсо, жол кыймылын көзөмөлдөөчү мекеме адистерге эмес, билим берүү министрлигинен гана уруксат алышат. Айдоочулар арасындагы үгүт насаат, түшүндүрүү иштерин болсо жол кайгоо кызматы колдон келишинче аракеттенгени менен коомчулук бул багытка маани берип, жоопкерчиликтүү мамиле жасабай жатканын айтат жол кайгоо кызматкери.
Бул боюнча эми бизде иш аракеттер, алдын алуу чаралары, рейдтер өткөрүп атабыз. Ушундай эле бул боюнча кез беттерине сыналга, үн алга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми бүгүнкү күндө жылдан жылга, күндөн күнгө машиненин автоунаалардын да өсүшү да көбөйүүдө. Саны өсүүдө.
Адамдар бизге мындай жардам бериштен эме кылып өздөрүн алып качып атат да, эч кандай бир.
Азырынча айдоочулар өзүнүн жана башкалардын коопсуздугу үчүн эмес, жол кайгоо кызматкерлери үчүн гана эрежелерди сактап жаткандай учурда, бул жаатта коомчулуктун да жоопкерчилигин арттыруу үчүн чаралар зарылдай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми Баткенден Ысык Көл облусуна келсек, Кара Кол шаарынын тургундары автокырсыктарга жолдун эскилиги, коопсуздук белгилеринин аздыгы жаңы салынды деп эсептелген жолдордун стандартка төп эместиги себеп болууда дешет. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Асейин Маданбеков баяндайт.
Мына мен азыр Кара Кол шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде турам. Жолдун акыбалы абдан начар, чуңкурчалары бүтөлгөн эмес. Ошол эле стандартка ылайык келген чиймелер да жок. Ошол чуңкурчалардан качам деп бири бирине жөөлөшкөн машинелерди көп кездештирүүгө болот. Ушул жагдайлар жол коопсуздук маселесин күчөтүүгө алып келүүдө.
Шаар тургундары, айдоочулар бул көйгөйгө кандай карашат болду экен, кепке тартып көрдүк. Көп жылдык тажрыйбасы бар таксист Турат Сартовдун айтымына караганда, жол эрежелерин айдоочулар да, жөө жүргөндөр да сактабайт.
Жол туура эмес, знактар туура эмес турат. Знактын жарымы жок, знактар таккан эмес. Көп жер повороттору карасаң, уступи кайсы, главный дорога кайсы жок. Жолдун ямаларын карабайсың. Мурун жылда жасап турчу кичине түздөп, азыр вообще эле болбой калат. Ошол себептен кырсык көп болуп атат. Кырсык көп болгону деген мурун кудай окутпай калды азыр Дасаф эмеле. Эптеп септеп эле акырын окутат да берди праваны сатып алат да айдап жүрүшөт. Правиланы билбейт көбү. Ошондон кырсык көп болот.
Шаар тургундарынын көпчүлүгү жолдогу кооптуу жагдайды айдоочулардын мас абалы, жолдун түз эместиги, белгилердин жоктугу өңдүү себептер менен түшүндүрүштү. Шаар тургундары да кырсыктын көп келип чыгышын ошол себептен түшүндүрүшөт жана жол белгилерин туура эместигинен.
Балдарго көп майрамдабай сабап алышып чыгышат. Өнчөсүнүкү деген праволору жок, праволору жок болгону ошондон жол кырсыктары көп көйлүү болуп атат да. Караколдун иши тынч эле, көбүнчөсү эле жаш балдар эле калат да.
Негизи жолдордун жасалышы деле жакшы эле болуп атат, бирок ошол эле учурда кырсык көп катталып атат да. Анткени азыр жолдун баары жакшы түз болуп, машиналар катуу айдап атышат да, элеричи. Ошол себептен дагы жол эрежелери күрт бузулуп, жол кырсыктары катталып атат.
Негизи көбүнчө эми водителдерден зависит этет да бул эле нерсе, жол кырсыктары.
Ичкиликтин айынан права сатып алгандар, правиланы билбегендер.
Айдоочулар менен шаардыктар айткан көйгөйлөрдүн ичинен жол белгилерине байланышкан дооматка Кара Кол шаардык кайгоо кызматынын жетекчиси Мирлан Боенов толук кошулган жок.
Жол белгилерин туура эмес коюлган учурлары Кара Кол шаарынын аймагында жок. Бизге азыр мына жазгы жол обследованиясын өткөрүп атабыз. Туура эмес жерде знак турат, ал эч кандай маселе болушу мүмкүн эмес да, эч кандай жол кырсыгына себепкер болушу мүмкүн эмес.
Ошол эле учурда Боенов көйгөйлөрдүн көп болушуна айдоочулардын сабатсыздыгы, мас абалында рулго отурушу, автоунаалардын көптүгү, кызматкерлердин жетишсиздиги өңдү жүйөлөрдү келтирди.
Алардын көп учурлары негизинен айдоочулардын жол эрежесин сактабаган себебинен болуп атат. Андан тышкары дагы бир чоң көйгөйлүү маселеси шаардын ичинде жол айыл кызматкерлерин жетишпегендигинен болуп атат. Себеби деген Каракол шаарынын аймагында кеминде 20,000 жакын автотранспорт түп жетебиз Аксуу райондорунан кирген автотранспортто кошкондо күнүнө 20,000 жакын автотранспорт Каракол шаарынын жолдорунан жүрөт. Негизги шаардын аймагында 432 чакырым жол бар. Жол көчөлөр. Азыркы учурдагы автотранспорттун санына жолдордун кеңдиги келишпейт да негизинен. Ошол себептен көпчүлүк учурларда жол кырсыктарга ошол да себепкер болуп атат.
Шаардык кайгылуу кызматынын маалыматы боюнча акыркы 3 айда Каракол шаарында 12 кырсык катталып, 16 адам жаракат алган. Ал эми 2015 жылдын 12 айында 26 жол кырсыгы катталып, 6 адам каза таап, 62 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Асия Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Бүгүн күнгө ишембе 2 апрель Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Гаага шаарындагы эл аралык террорчулукту изилдөө борборунун маалыматы боюнча Сирияга кетип жаткан согушкерлердин басымдуу бөлүгү Европа биримдигинен болууда. Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгуу кызматынын мурдагы башчысы Зумрат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп, 17 апрелге чейин үй камагына чыгарды. Кыргызстанда 1 апрелден тарта ишке кирген кайгуу күзөт кызматы өткөн суткада 1000 жакын жол эрежесин бузуу фактысын каттады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан кенен таап окусаңыздар болот. Ошондой эле бизди Азаттык Чекит мобил дарегинен уюлдук телефон аркылуу да таап окуй аласыздар. Эми апта темасын улантабыз. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстандагы жол кырсыктарында көбүнчө жаш айдоочулар жабыркашат. Байкоочулар мунун себебин жаштардын жетиштүү билим албай, тажрыйба топтобой туруп рулга отурушунан көрүшөт. Унаа кырсыгына кабылган жаштар тууралуу Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
32 жаштагы Асанбек мас айдоочунун айынан былтыр жол кырсыгына кабылып, аз жерден аман калган. Кырсыктын себепкери окуядан бери бир жыл өтсө да Асанбектин унаасын төлөп бере элек. Ошол кырсыктан бери жөө жүргөн Асанбек эми кечинде унаага отургандан чоочуп калган.
Мен машинамда иним отурат эле, түнү стрешныйдан кетирип эле урган да. Да жакшы бакта жараша адам өмүрүнө зыян болгон жок да. Наркы стрешныйдан келип сүзгөн адам айдоочу мас абалында экен, бирок жаш бала экен. 18'ге эми чыккан бала экен. Бул эми жаш балдардын ичип алып анан практикасы жок болсо дагы дел өрүп айдап жүргөндүгү бул эми коомчулукта тыя деле албайт окшойсуң да.
Ошол облустук жол кайгуу кызматынын маалыматына караганда үрөө учурган акыркы 3 жол кырсыгынын катышуучулары жаш балдар жана жаш айдоочулар болушкан. Маселен, Араван районунда токтоп турган унаанын артында ойноп отурган 2 жашар наристе айдоочунун шалаакылыгынан каза болсо, Кара Суу районунда 4 жашар баланы 23 жаштагы айдоочу КАМАЗ менен тепсип кеткен. Ош Бишкек жолунда болсо 20 жаштагы айдоочу башкарган КАМАЗ менен 24 жаштагы жаран башкарган жеңил автоунаа кагышып 3 адам мерт кеткен.
Оң гайын тизип коюңуз. Все равно коомчулуктан айдоочулардын өзүнөн сыйлоо бир бирин сыйлап жүрүш болбосо бул жол транспорт кырсыктары катталып жатат.
Ошол облустук жол кайгуу кызматынын насаатчысы Азиз Пазылов айдоочулардын маданияты көтөрүлмөйүнчө жол кырсыгынын кыскарышынан үмүт кылбай калган.
Абгонго чыккан Жигулини фуранын айдоочусу көрүп турат. Жигули чыгып атат. Шуну кое берсе болот, өтүп кетип калат. Жол тар. Жок, баягы фура басып Жигулини өткөрбөй коет. Карама каршы портер келип калат да, баягы фура кичине тормоз берсе баягы Жигули кирип кетип калышы мүмкүн эле. Жок, басты фура менен экөө эме кылып Жигули баягы портер менен лоб кагышты. Простой эле примерде ушул жерде 3 жараныбыз эмеси ушул жол транспорт болгон жерде каза болду Жигулинин. И портердин ээси больницага барып каза болду.
Чоң кишилер канчалык какшаганы менен жаштар арасында айдоочулукка жоопкерчиликтүү мамиле калыптан электей. Маселен, 17 жаштагы Рустам Кубатов айдоочулук күбөлүктү сатып алууга камынып отурганын жашырбайт.
Айылда айдап жүргөнсүң да сен да?
Ооба, айдаганбыз.
Кандай машиналарды айдагансың?
Мен көбүнчө ошо Форд, Тойота айдагам. Ошо көбүнчө эле ошону айдап жүрөм.
Трассага чыкпай?
Жок, ошо айылдын өзүндө эле эсине.
Анан авария боло элексиң буга чейин?
Жок, жок.
Права жок?
Жок, жок.
Алайын деп атасыңбы?
Алабыз.
Качан аласың?
Ошо жакшы жетсе аласың.
Ошондо эми кантип алайын деп атасыз? Сатып же окуп?
Асыңа кана мен сатылды алдым деп сөйлем. Окуандан айда жакта бекерлик убакыт өтөт.
Ош облусунун аймагында өткөн 2015 жылдын 3 айында эле 128 жол кырсыгы катталып 30 адам каза болгон. Быйылкы жылдын 3 айында 121 жол кырсыгы катталып 19 адам каза болгон. Булардын басымдуусу 35 жашка чейинкилер болгон. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз жүрчүлүгүнүн тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, эскерте кетсем, биздин Азаттык чекитке же аттуу вебсайтыбызда үркүн тууралуу микросайтыбызда иштеп жатат. Ал жактан баардык үркүндө эскермелердин баардыгын ачып окуя аласыздар. Уктуруубузду апта темасы менен улантабыз. Нарын шаардык мэриясы бир жыл мурун шаарга жол коопсуздугун алдын алуу үчүн деп 8 видео көзөмөл орноткон эле, азыр анын экөө гана иштеп калганы иштеп тургандай түр көрсөтүп турат. Облустук жол айгуу кызматы видео камераларынын жоктугунан жол кырсыгы тынбай болуп жатканын айтууда. Акыркы 3 айда эле нарында 8 оор жол кырсыгы катталды. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында.
Шаардын ичинен унаасын токтотуп коюп, белгисиз бирөөлөр аны азмас жөөлөп кеткен учурлар нарында көп эле болот. Андайда айдоочулар майы кызматкерлерине көп деле кайрыла беришпейт. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Нурбек мындан бир жума мурда ушундай окуяга кабылган. Эгер тийиштүү жерде видео көзөмөл болгондо, балким окуяны териштирип көрмөкмүн дейт.
Өткөндө мындан бир жума мурун ушул Сонкөлдөгү магазинге кирип соода кылып чыгагайын деги чекти эле машинамды түзүп кетиптир да. Анан ким түзгөнүн ушу таппай калдым да. Андан кийин эч жака деле кайрылган жокмун, ушу барып аны таап бер депчи. Өзүм эле жазатып алдым, 4000 сом кетти. Анан негизи ошол жерде камера болгондо может табылып калат беле, ошо камера жоктугунан эле табылбайт го деп эч кимге деле кайрылган жокмун.
Нурбектин бул оюна шаар мэри Рахададиев кошулбайт. Анткени учурда шаардын эки аймагында иштеп жаткан видео көзөмөлдөөчү аппараттар көптөгөн кылмыштардын бетин ачканга жардам берген. Видео камералар жергиликтүү бюджеттин 278 миң сом каражатына орнотулган. Эми аны кынтыксыз иштетүүгө дагы кошумча каражат талап кылынууда. Адеевдин айтымында орнотулган аппараттардын ойдогудай иштебей жатышы дагы ушуга байланыштуу.
Мындай болуп калатат да, 8 тең койсок иштейт азыр, бирок ылдамдыгы жетишпей зависть этип калып атат да. Ошон үчүн азыр экөөнү коюп коюп атабыз. Экөө толук өтүп кеткен машинени көргөзөт, кишини көргөзөт, бирок ортодо зависть этип токтоп калып атат дагы. Ошол машинени кайра карайлы десек 1 километр жүрүп кеткен болуп атат да. Видео камерага жалпы 278 миң сом бюджеттен бөлгөнбүз. Анан бул болсо бир 350 миң сом тегерегинде экен. Андан 73 миң сомду алып салсак, 280 берсек, анда биз анда шаарды толугу менен ушуну жасап алат экенбиз да. 9 айдын жыйынтыгына барып калабыз да, 6 айдын жыйынтыгын билебиз.
Видео камераларды орнотууга Нарын облустук жол кайгыл кызматы дагы аракеттерди жасап жатканына анын жетекчиси Төрөбай Бекбергенов ишендирди.
Муну биз өзүбүз деле байкап көрдүк. Мына өткөндө түн ичинде саат 1:00 жол кырсыгы болуп Ыртыс аймагында машина качып кеткен кишиге ошол жерден каза болгон. Ошол жол кырсыгы болгон жерде эчтеке табылган эмес да. Бир сынык кичинекей гана, бир серебристый гана бирдеке түшүп калган да. Анын ошонун негизинде биз ошол жерде мектеп жайгашканда, ошол мектептин видеокамерасы бар экен да, баягы ошол бир эме видеокамерага ушул машинанын өткөнү билинип калды. Анткени түнкү саат 1:30 эч кандай баягы кыймыл жок, движение жок. Ошол чоң машинанын эмесинен табылып калды да. Кийин бул видеокамера эң жакшы нерсе эле да. Мына мисалы үчүн азыр коопсуз шаар деп эмеси өтүп калса, бул баардык эл аралык жолдорго, шаардын ичине видеокамералар коюп калса, бул эң эле жакшы нерсе.
Облустук майынын жетекчиси айтып жаткан бул долбоор ишке ашып калса, жакынкы 1-2 жылда Нарын облусунун аймагына жетип калат. Бирок ага чейин Нарын шаарынын 14 аймагына видео көзөмөл кылуучу камера керек. Мындан тышкары шаар бийлиги жол боюнда жайгашкан соода түйүндөргө жана мекемелерге видеокамера коюу өтүнүчү менен кайрылган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Видео көзөмөл чындыгында жол кыймылын бир аз жакшыртмак болуш керек. Кыргызстанда жол кырсыгы кырсыктарынан күн сайын анткени 3-4 адам каза таап жатат, жылына 7000ден ашуун жол кырсыгы катталып, 1000ден ашуун адам анын курмандыгына айланууда. 10000 деген адам жараат алып, саламаттыгынан айрылып, андан келтирилген экономикалык зыян миллиондогон доллар деп бааланып жатат. Жол кырсыктарынан канткенде арылабыз. Көйгөйдүн түпкү тамыры эмнеде? Азаттык радиосу ушул суроолорго жооп издеп көрдү. Кезек кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровада.
Ички иштер министрлиги билдиргендей, былтыр мурунку жылдарга караганда жол кырсыктары бир топ азайды. Бирок автокырсыктардан мерт кеткендердин саны жогору ойдон калууда. Кырсыкка учурагандардын басымдуу бөлүгү тажрыйбасы жоктор экенин Республикалык жол кайгоол мекемесинин басма сөз катчысы Тилек Оторов азаттыкка маалымдады.
Көпчүлүгү бул бир жылдан беш жылга чейинки айдоочулук стажыдагы жоктор. Ошондой эле жаш айдоочуларыбыз көбүнчө жол кырсыкка катышат. Негизинен чоң автожолдордо бул ылдамдыктын кесепетинен туура эмес обгоналын кесепетинен жол кырсыктары болот. Ал ичинде болсо көбүнчө жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кетүү фактылары дагы көп.
Көйгөйдүн түпкү себептерин азыр талдоочулар дагы иликтеп жатышат. Жол кырсыктарын изилдеп жүргөн улуттук стратегиялык иликтөөлөр институтунун мурдагы кызматкери Чынар Айсенгул жол кайгоол тармагындагы коррупция, айдоочулардын, жөө жүргүнчүлөрдүн билим деңгээлинин, маданиятынын төмөндүгүнөн бүгүнкү күндө кырсыктар курч көйгөйгө айланганын айтат.
Бул маселе абдан көп тараптуу болуп кетти, бирок жалпысы элдер өздөрү да күнөөлүү бул жердечи. Ошол эле праваны ошо өздөрү сатып алып атат. Ошол эле системада, башкаруу системасында ушундай маселелер чечилбей, ошо коррупцияга жол берилип атат.
Ошол эле маалда Кыргызстандагы айдоочулар бирлигинин төрагасынын орун басары, Бишкек автомектебинин директору Дүйшөналы Токтокунов азыр күбөлүк сатууга бөгөт коюлганын, жарандарга сөзсүз окуп сынак тапшыруу талабы коюлуп жатканын билдирди. Анын көз карашында Кыргызстан эгемендик алгандан берки башаламандыктын кесепети эми билинүүдө.
Асына интернет менен регистрациялат. Бул шаарда андай мүмкүн эмес. Мына мен окутуп атам мисалы. Сааты көрсөтүлгөн 9:00 тапшырабы, 10:00, 11:00. Ошол программа боюнча ошо менен барып анан өзүнүн жана данныйын жазгандан кийин анан бул биздин регистрация органыбыз чыгат, анан экзамен кабыл алат. Ал чыкпаса экзамен кабыл алганга укугу да жок. 20 жылдан ашык убакыт айдоочунун күбөлүгү самопад көтөрүпкө бир эле арыз менен берилген. 1 саат 2 сааттын ичинде алды. Ошол айдоочулардын баары айдап атат да, ошолордун салабы тийип атат.
Кыргызстанда жыл сайын 100000 кишиге айдоочунун күбөлүгү берилет. Анткени менен алардын айдоочулук чеберчилиги төмөн бойдон калып жатканы Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугуна арналган баяндамасында айтылган. Анда айдоочулук күбөлүккө ээ болуу менен унаа айдай билүү жөндөмү эки башка маселе экени да белгиленген. Бишкек жол кайгоол кызматынын мурунку жетекчиси Токтосун Сатаров айдоочуларды даярдап чыгарган курстарды жакшыртуу керек деген ой менен бөлүшүп, оң урулдуу унаалардагы кырсыктардын көбөйүшүн шарттап жатканын айтты.
Пакылды атташкан эмес. Госстандарт управления транспортным средством, правостороннее движение. Ошол Японияда, Англияда айдаса болот.
Ал эми жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин төрайымы Чынара Касманбетова кырсыктардын чоо жайын иликтеп, анын алдын алуу менен алектенген атайын штаб түзүүнү сунуштоодо.
Алдын алуу чаралар керек, ал центр анализдеш керек, ушуну координациялык кылыш керек. Ушу жоопкерчиликке бирөөлөр бир уюм жетишпей атса, начар аткарып атса, аны чечиш керек. Күнүгө иштей турган штаб керек деп, анан ушул суроонун чечилишин улам-улам көтөрүп атабыз. Ал суроо качан чечилет пока белгисиз болот.
Ошентип адистер Кыргызстанда айдоочулардын эреже билбегени, оң урулдуу автоунаалардын көптүгү, жолдордун ага ылайыктуу болбогону, жол белгилеринин жетишсиздиги кырсыктарга түрткү болуп жатканын айтышууда. Буга кошумча жол кайгоол кызматы жемкордукка малынган мекемелердин катарын толуктай турганы коррупция боюнча жүргүзүлгөн иликтөөлөр аркылуу далилденгени маалым. Тармакты реформалоонун алкагында жол эрежелери бузулган учурларды видео менен каттоо ыкмасын ишке киргизүү аракети көрүлүүдө. Жол коопсуздугу боюнча эксперттер башка мамлекеттердин мындай тажрыйбасы элдин маданиятын көтөрүп, кырсыктарды болтурбоого көмөктөшөт деп үмүт артышууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган жол коопсуздугу тууралуу макала баяндарын топтомун уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Уюлдук телефон колдонуучулар үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Ошондой эле биздин макала баяндар, жаңылыктар Рус Чекит, Азаттык Чекит KG сайтында орус тилинде жарыяланып жатат. Ал жактан да кирип орус тилинде окусаңыздар болот. Ошондой эле биздин макала баяндарга комментарий жазабыз десеңиздер, Facebook, Twitter, Одноклассники сыяктуу социалдык тармактардан бизди Азаттык үн алгысы деп издеңиздер. Бүгүн Бишкектеги студияда кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 2-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыздар жана ошондой эле азыркы кыргызстандык берүүсүнөн ноокаттагы музыкант Талантбек Эргешев тууралуу баяныбыз бар.
Аял мырдайып видеодагы кичине мини оркестр.
Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы? Азербайжандын аймагындагы Чырлуу Тоолу Карабах автономиясында катуу салгылаш болуп жатат. Салгылаштан Азербайжандын куралдуу күчтөрүнүн 12 аскери курман болду. Бул тууралуу Азербайжандын коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле армян тарапка соккуу учурунда Азербайжандын 1024 тиг учагы жана танк кыйраганы айтылууда. Армениянын аскер күчтөрү Азербайжандын армиясын талаштуу аймактан танк жана оор артиллерия жана согуштук тиг учактарын киргизди деп айыптады. Азербайжан тарап болсо чек арада турган күчтөрү түндө катуу аткылоого кабылгандыктан армия чукул чараларды көрүүгө мажбур болгонун билдирет. Тоолу Карабак Азербайжан аймагындагы этникалык армяндар көзөмөлдөнгөн аймак. Армениянын коргоо министри эки тараптан тең чыгым болгонун айтып, кармаш уланып жатканын бышыктады. Министрлик окуяны 1994 жылкы элдешүүдөн берки жаңжалдын кайра күчөшү деп баалады. Анда АКШ, Орусия жана Франциянын ортомчулугу менен эл аралык коомчулуктун келүүсүнүн аркасында касташкан тараптар элдешкен болчу. Ушул тапта өз алдынча жарыяланып калган Тоолу Карабактын коргоо министри 12 жаштагы эркек бала набыт болуп, дагы 2 бала жарат алганын билдирсе, Азербайжандын тышкы иштер министри бир азери жараны өлгөнүн маалымдаган. Сирия аскери орус аба күчтөрүнүн жардамы менен ислам мамлекети согушкерлери тобун сүрүп чыгарган Пальмирадан 40 адамдын сөөгү көмүлгөн жай табылды. Сирия бийлигинин сана агентствосу Пальмиранын түндүк батыш жагындагы мүрзөдө сөөктөр көбүнчө аялдар жана балдардыкы, алардын айрымдарынын башы кесилген деп маалымдады. Британияда Сириядагы адам укугу боюнча байкоо жүргүзгөн укук коргоочулар согушчандар кыргынга учураткан Пальмиран жашоочуларынын сөөгү шаардын айланасына коюлганын белгилешет. Дания качкындарынын көптүгүнөн чек арадагы көзөмөлдү күчөттү. Дания Германия менен чектешкен аймагындагы паспорттук көзөмөлдү 3 майга чейин узартканын 1 апрелде жарыялады. Мындай чечимди Дания бийлиги жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадан агылган качкындарды көзөмөлдөө максатында быйыл 4 январда кабыл алган эле. Өлкөнүн иммиграция жана интеграция министри Ингер Стойбергдин айтымында Даниядан башка алкала издеген мигранттардын саны көп. Amnesty International уюму Түркия бийлиги бир нече качкынды Сирияга кайтууга мажбурлаганын, муну менен Европалык мыйзамды бузганын жарыялаган. Укук коргоочулардын маалымдоосуна караганда күнүнө 100 сириялыкты Түркия өз мекенине күчтөп кайтарууда. Расмий Анкара мындай айыптоону четке какты. Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгыл кызматынын мурдагы башчысы Зумурат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп 17 апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сот улуттук госпиталда көчмө жыйында ишти карап, анда Жанабаева менен бирге камакка алынган аталган мекеменин кадр бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Түлөеваны да бошотту. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди. Жанабаева Октябрь райондук прокуратурасы тарабынан кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып менен 24 мартта кармалган. Ал кол алдында иштеген кызматкердеги мурдагы дата менен иштен бошоткон деп шектелүүдө. 1 апрелден тарта ишке кирген кайгыл күзөт кызматы өткөн суткада 1000ге жакын жол эрежесин бузган фактысын каттады. Аталган башкармалыктын басма сөз катчысы Тилек Оторов кызматтын алгачкы күнүндө айдоочуларга түшүндүрүү иштери көбүрөөк болгонун билдирди.
Ошол жол эрежеси боюнча эле Бишкек шаарына, Бишкек шаары эле миңге жакын жол эрежесин бузууларды каттоо катталып, ошо протоколдорду өткөрүштү. Чоң аябай чоң чыпылар жок, бирок эми баягы жарандар жол коопсуздугун көзөмөлдө жок болот.
Жол кыймылынын коопсуздугун жана коомдук тартипти камсыздоо үчүн Ички иштер министрлигинин алдында атайын кайгылуу күзөт башкармалыгы түзүлгөн. Кызмат жалпы республикада 1-июлдан тарта ишке кирет.
Чоң рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит кечи сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Узаган аптада чүлкөмдө болгон урунтуу окуяларга сиреп салган Борбор Азия атты ичинде түрмөгүнө кезек берсек, микрофондо Санжар Иралиев. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн бул чыгарылышында. Сирияга кеткен казак жыхатчылары бийликти опузалаган кайрылуу жасашты. Өзбек өкмөтү облустардан Ташкентке келчүлөрдү убайымга салган жаңы эреже киргизди. Тажикстандык белгилүү адвокат чет элден жумуш издеп эл аралык уюмдарга кайрылды. Ушул жана башка баяндарды эми кеңири айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Оолу чөлкөмгө байланыштуу кыскача кабарлар. Узаган аптада Европа комиссиясынын башчысы Жан-Клод Юнкер казак президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, Казакстанда одоно түрдө бузулуп жаткан адам укуктары жаатында алгылыктуу кадамдарга барууга чакырды. Экөө 30 мартта Брюсселде Назарбаевдин Бельгияга жасаган иш сапарынын алкагында жолугушкан. Маалымат жыйын учурунда Юнкер адам укуктары маселесин бекеринен көтөргөн эместигин, эл аралык кызматташуу максатында казак бийлиги муну эске аларына үмүт артаарын айтты. Нурсултан Назарбаев Бельгияга шаршембиде барган иш сапардын алкагында Европа биримдигинин төрагасы Дональд Туск менен да кезигип, саясий жана соода экономикалык маданий кызматташтыкты талкуулашты. Казак парламенти ушул айда Европа биримдиги менен кызматташууну кеңейтүү жаатындагы макулдашууну ратификациялаган эле. Германиянын тышкы иштер министри учурда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмуна төрагалык кылып жаткан Франк Вальтер Штайнмайер узап бараткан аптада Борбор Азия мамлекеттерине сапар жасады. 30 мартта Өзбекстанга барып, бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Президент Ислам Каримов менен кезигип, тараптар саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды өркүндөтүү маселелерин талкуулашты. Немис расмийси Өзбек өкмөтүнө өлкөдө адам укуктары бузулуп жатканын айтып, эл аралык нормаларды сактоону сунуштады. Андан ары Штайнмайер Кыргызстанга келип, өлкө жетекчилиги менен андан соң бейөкмөт уюм өкүлдөрү менен жолугушууларды өткөрдү. Анда адам укуктары боюнча Кыргызстандагы абал, сөз эркиндиги, эркин жыйындарды өткөрүү, июнь окуясынын кесепеттерин жоюу, чек ара коопсуздугу тууралуу пикир алмашуу болгон. 1-апрелде Франк Вальтер Штайнмайер Тажикстанга сапар тартып, ушул эле багытта эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Ооганстан менен чектеш аймактардын көйгөйүндө талкуулашты. Каракалпакстандын Элек Кала районунда жашаган 31 жаштагы Жаркынай аттуу аял Азаттык радиосуна кайрылып, өмүрлүк жолдошу Серикбай Душонов Түркмөнстанда 18 жылга камалганын, бирок аны менен жолугууга мүмкүн болбой жатканын билдирди. Анын айтымында Ашхабад өкмөтү камалган жарандын абалы кай жерде экени жөнүндө маалымат бербей жатат. Президенттик аппарат аркылуу жасалган кайрылуудан да азырынча майнап жок. Серикбай Душонов 2011 жылы чек араны мыйзамсыз өттүү деген негизде кармалган болчу. Сирияга үй бүлөсү менен кеткен деген казакстандык Марат Мауленов казак бийлигин коркуткан билдирүү таратты. Казакстан жергесине жүрөктөн чыккан кайрылуу деген 4 мүнөттүк видео WhatsApp аркылуу ушул узаган аптада жайыла баштады. Видеодо куралданган сакалчан адамдар Казакстанды Капырстан деп аташат. Үй бүлөбүз менен халифат жериндебиз, балдарды шарият негизинде окутуп жатабыз дешет. Али Токтоконов кененирээк айтып берсин.
Кайрылуу жасагандардын башчысы Түштүк Казакстан облусунун Казыгурт районунун жашоочусу Марат Мауленовду жердештери таанышты. Видеонун аягындагы жигит менен кичине бала президент Нурсултан Назарбаевке казакча кайрылат. О, Назарбаев, билип ал, курал биерде, бирок көңүлүбүз Казакстанда, дейт бозулан. Ал эми камуфляж кийип, тапанча кармаган чыт курсак президентти каапыр атап коркутууларын жаадырат. Өткөн жылдын сентябрында 45 жаштагы Марат Мауленов аттуу жаран аялы жана 6 баласы менен Сирияга кеткени айтылган. Марат Казыкуртта орус тилчи болуп иштечү. Жакындарына кийим алмакка Бишкекке барам деп айткан боюнча кайып болуптур. Казыкурттук Айгүл Мауленовдун инисинин зайыбы. Видеодон кайнагасын, кайнилерин тааныды.
Мен билмейм, мен ал кызда операция болуп жаткан.
Алар качан кеткенин так билбейм. Мен анда Шымкентте ооруканада жаткам. Бир ирет абалымды сурап келишкен. Андан кийин көрбөдүм. Ушинтип кетип калышаарын эч ким бизде билген эмес.
Мауленовдун бир иниси, эки эжеси бар. Ооруп жүрүп көзөткөн атасын сурап да койбогон соң туугандары анын кайтып келеринен түңүлүшкөн.
Кийин ата кайтыш болгон
болуп. 13 мартта кайнатамдын көзү өттү. Ооруп жүргөн эле. Кайнагам кеткенден кийин илдети күчөдү. Реанимацияда кыйла жаткандан кийин эсине келбей каза болду.
Өткөн жылы октябрда азаттыктын кабарчылары Мауленовдун апасы менен сүйлөшүүгө аракет кылышкан, бирок байбиче энесин таштаган уулу тууралуу ныпым сөз кылбай турганын айтып баш тарткан болчу. Айылдагы атын атагысы келбеген мугалим да видеодогу мурдагы кесиптеш экенин тааныды.
Чынын айтканда түшүнүк кат жаза берип тажадым. Тим эле аны мен жөнөткөнсүшөт. Ушул жакшыбы эми? Мени эле көрсөтүп туруп алышты. Туура жакшы адам болчу, кадимкидей эле жүрчү,
дейт мурдагы кесиптеши. Мауленовдун кошунасы аны ичпеген чекпеген, саламы түз адам катары мүнөздөдү. Дагы бир коңшусу Марат 4 жыл мурда намаз окуп баштаган, акыркы жылы аялы хиджаб кийип өзү сакал өстүргөн деп кошумчалады. Азаттык Мауленов боюнча октябрда жазганда өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети аны төгүндөгөн да тастыктаган дагы эмес. Казакстан ажылары биримдигинин башчысы Бактай Айнабеков жердештеринин экстремисттерге кошулушун өлкөдөгү дин аалымдарынын урмат сыйга ээ болбогондугунан көрөт. Ошондой эле дин таануучу адистер жетишсиздигине кейит.
Шетелден келип аткан радикалдык
китептер. Эмнеге Сирияга кетип атышат деп сурайбыз. Казакстанга туура эмес мазмундагы китептер сырттан көп келет. Кээде андай китептер бизде да басылат. Дин адамдары активдүүрөк болуп элге тез-тез чыгышы, сүйлөшүүсү керек,
деди Бактай Айнабеков. Казакстандыктардын Сирияга чыга баштаганы тууралуу маалымат алгач 2013-жылы октябрда интернетте тараган 150 казакстандык жихадист деген видеоролик аркылуу билинген. Кийин ошол сыяктуу жихадчылардын балдары кошо тартылган бир нече роликтер чыкты. Өткөн жылы жакынкы чыгыштагы экстремисттик топтордун арасында 300-дөй казакстандык, анын жарымы аялдар экени расмий айтылган. Али Токтоконов, Азаттык.
Эми Өзбекстан тараптан кабар алалы. Өзбек бийлиги мамлекеттин башка облустарынан Ташкент шаарына жана Ташкент облусуна конукко келгендерди 5 күн ичинде сөзсүз түрдө каттоого турууга милдеттендирген буйрук чыгарды. Аны аткарбагандар башкалаадан мажбурлап чыгарылат. Ал эмес 5 күндөн көп жашап, бирок каттоого турбаган жаранды коноктогону үчүн үйөсү да жазага тартылат. Милдеттүү каттоого туруу ыкмасы негизинен чет элдиктер үчүн гана колдонулган дүйнөлүк практика. Бирок өзбек өкмөтүнүн ички тартипке мындай эреже киргизгени азырынча түшүнүксүз болуп турат. Алдыда бул тууралуу кененирээк баяндап берем. Өкмөттүн буйругуна ылайык Өзбекстандын облустарынан баш калаага сапар тарткандар милдеттүү түрдө милиция бөлүмүнө барып катталышы керек. Санаторий же ооруканага келгендер да бул тартипке баш ийүүгө милдеттүү. Аны аткарбагандар эң аз айлык акынын 3 эсе өлчөмүндө айып пул төлөйт жана Ташкенттен мажбурий түрдө чыгарылат. Бул ыкма тууган уругунан кабар алууну көздөгөн. Той маарекеге барууга камынган аймактыктардын түйшүгүн арттырып, жарандардын убактысы маанисиз кагаз иштерине куротуларын чет элдеги өзбек активисттери айтып чыгышты. Башка мамлекетке чыгып кирүү жана жарандарды каттоого алуу боюнча республикалык башкармалыктын маалыматына таянсак, өкмөттүн мындай буйругу 26 февралда чыгып, 1 апрелден күчүнө кирди. Бир топ жылдан бери Чехияда жашап жүргөн Михрибон Бекиева Хорезм облусунда чоңойгон. Ал өзбек бийлиги чыгарган бул эрежени мындайча сыпаттайт.
Ташкентке вилоятдан келгенлер, да ошо Ташкенттин кошунусу Сырдарья, Жыззак вилоятынан келген адам.
Ташкентке 5 күндөн көбүрөөк убакытка келген киши сөзсүз түрдө милиция бөлүмүнө каттоого турушу шарт деп чыгарылган чечимди түшүнбөй турам. Алыс облустарды кой, коңшу эле Сырдарья, Жыззак тубандарынан келгендердин да каттоого турууга милдеттенме алган эмнеси? Конокко барган адам 5 күндөн көп жашай турган болсо, тууганы же таанышы менен анын үйүндө убактылуу жашап турууга келишим түзүшү керек экен. Аны милицияга көрсөтсө, анан каттоого алышат. Облустардан Ташкентке барган адам тааныштарын жаңын үйүндө акысыз жашаса да, сөзсүз түрдө келишим түзүшү шарт экен.
Үчүн ижара шартномасы керек болады.
Муну акылга сыйбас эреже деп баалаган Мехрибон, бийлик өз жарандарына чет элдиктерге жасагандай мамиле кылганы адам укуктарын ашкере бузуу деген ойдо.
Бу канака кылып буну хакыйкый тартип дей алабыз. Өзбекстан ичкерисы бу алохида бир Ташкент жана Ташкент вилояты алохида бир давлат болмаса, Өзбекстан ичкерисинде
муну тартип деп айтуу күлкүлүү. Ташкент өзүнчө бир мамлекет эмес да. Мисалы коңшу эл өлкөлөрдү алалы. Кыргызстандын Ош шаарында жашаган киши Бишкекке келип тууганынын үйүндө убактылуу жашап туруу үчүн келишим түзүп жүргөнүн, аны милицияга көрсөтүп каттоого турганын элестетиңиз. Бул эмне дегени? Мындай ыкма башка өлкөлөрдө чет элдиктерге колдонулат. Бийликтин бул кадамы эч бир логикага сыйбайт. Тоталитардык режимдин бир көрүнүшү.
Бул жерде эч канака мантык, эч канака бир хакыйкый өзбек өкмөтүнүн нообаттагы бир тоталитар тартибы.
Маалыматтарга караганда Ташкентте жашаган бала чакасы же жакын адамынын үйүнө келген адам келишим түзбөйт. Бирок алар бири-бирине тууган экенин бышыктаган документти милицияга көрсөтүш керек. Болбосо каттоого алынбайт. Эгер өтө алыс тууган болсо, аны каттоого албай коюу ыктымалдуулугу жогору. Облустардын биринен келген жаран мурда баш калада кандайдыр бир мыйзамды бузган болсо, ал каттоого алынбайт жана Ташкент облусунан чыгарылат. Баса, эгер оорукана же санаторийге аймактан бирөө жарым келип дарылана турган болсо, бир сутка ичинде ошол эмкананын жетекчилиги милицияга маалымдоого милдеттүү. Антпесе алар да айып пулга жыгылат. Ал арада чет элге чыгып кирүү жана жарандарды каттоого алуу боюнча республикалык башкармалык Ташкентке келгендерге мейманканаларда гана жашоону сунуштап жатат. Адистер конок үйүндө жашагандарды каттоого туруу жараяны оңой болот деп ишендиришүүдө. Эми Тажикстан жөнүндөгү баяндарга кезек берсек, тажикстандык белгилүү адвокат эл аралык уюмдарга кайрылып, чет элден жумуш табууга көмөктөшүүнү суранды. Ал өз мамлекетинде адвокатура жана адвокаттык ишмердик жөнүндөгү мыйзамдын күчүнө кириши укук коргоочулардын жумушуна чектөө коюп жатканын белгилейт. Толугураак Айгерим Акылбековадан угабыз.
Тажикстанда 2015 жылдын март айында күчүнө кирген адвокатура жана адвокаттык ишмердик жөнүндөгү мыйзамга ылайык, бир жыл бою өлкөдөгү адвокаттар аттестациядан өтүштү. Жыйынтыгында Юстиция министрлиги 312 гана укук коргоочуга ишмердик кылууга уруксат берди. Мыйзам кабылданганга чейин Тажикстанда 1000ден ашуун адвокат бар эле. Файзениса Вахидова бул ыкма адам укуктарын бузат деген туру менен аттестацияга катышкан жок. Мындан улам ага жумушсуз калуу көйгөйү жаралды.
Миңден ашуун адвокат ишсиз калууда. Демек алар өлкөдөгү жумушсуздардын жана чет элге иш издеп кеткен мигранттардын катарын толуктайт. Балким арабызда чет элдик уюмдар менен иштеп, андан ары ийгиликке жетүүгө мүмкүнчүлүгү барлар чыгар. Тажикстанда мыкты юристтер иш таба албай жүрүшөт. Мен өз каалоом менен аттестациядан өтүүгө документ тапшырбай койдум. Себеби 30 жылдан бери ушул тармакта иштейм. Бул мыйзам логика гана эмес, баш мыйзамга дагы дал келбей жатат. Конституция ар бир жарандын эркин жашап иш табуусуна негизги көрсөтмө. Мен андан башка мыйзамды кабыл албайм.
Вахидованын оюнча, адвокаттарга байланыштуу жаңы мыйзамдын 17-нчи беренеси конституцияга эркин ишмердик кылуу боюнча жазылган эрежеге каршы келет.
Менин юрист болуп иштешиме уруксат бербей жатышат. Эмгек укугум жана жарандык укугум бузулууда. Менин өлкөм социалдык мамлекет болуп эсептелет. 4 ай күттүм. Анткени айрым адвокаттар жумушсуз калганына байланыштуу сотко кайрылышкан. Бирок андан эч кандай майнап чыккан жок. Балким мен конституциялык сотко кайрылармын. Анткени эмне үчүн сотко берип маселени чечкенге аракет кылбадың деген суроолор болушу ыктымал.
Жаңы мыйзам бийликтин гана сөзүн сүйлөп, алардын эрежеси менен иштеген адвокаттарга ыңгайлуу экенин белгилеген Файзениса Вахидова учурда эл аралык уюмдардан жооп күтүп жаткан кезе. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Түрмөктү төмөнкү кабар менен жыйынтыктайбыз. Өзбекстанда бир кездери популярдуу болгон ырчы жана обончу Абдулазиз Карим мамлекеттен баш алып чыгып кеткенден соң 10 ай өтүп ага Түркия өкмөтү жарандык берди. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Абдулазиз өзү кабарлап, 29 март күнү өкмөт башчы Ахмет Даутоглу өзү аны куттуктаганын, мындан ары Түркияда чыгармачылык менен алектенерин билдирди. Абдулазиз Карим Өзбекстанда чыгармачыл кишилердин эркин иштешине тоскоолдук көп экенин сындап чыккан эле. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул иретаны мен Санжар Иралиев даярдап обого алып чыктым. Жакшы кабарлар менен кезигеле, аман туруңуз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Бүгүн күнгө ишембе 2-апрель. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Азербайжандын аймагындагы Чырлуу Тоолуу Карабак автономиясында катуу салгылаш болуп жатканы кабарланууда. Сирия аскери орус аба күчтөрүнүн жардамы менен Ислам мамлекети согушкерлер тобун сүрүп чыгарган Пальмирадан 40 адамдын сөөгү көмүлгөн жайт алды. Дания качкындардын көптүгүнөн Германиядагы чек арадагы көзөмөлүн күчөтүүдө. Бишкекте Октябрь райондук соту Бишкек шаардык жол кайгуу кызматынын мурдагы башчысы Зумрат Жанабаеванын баш коргоо чарасын өзгөртүп 17-апрелге чейин үй камагына чыгарды. Сүтак көркөм тасмасы Орусиянын Ника киносыйлыгын жеңип алды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордогу Азаттык чекит КЖ сайтынан кенен таап окуңуздар. Уктуруубузда азыркы кыргызстандык түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет Ноокаттагы электрогитара ШКОсу Талантбек Эргешев тууралуу сөз кылмакчыбыз. Берүүнү кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдады.
Электрогитаранын мындай импровизациясын Бишкектен 800 чакырым алыс жайгашкан айылдан угам деп ойлогон эмес элем. Гитара ойноп жаткан Талантбек Эргешев, алыскы Ноокат районунун Кызыл Булак айылындагы маданият үйүнүн жетекчиси. Талантбек мырза убактысынын көпчүлүк бөлүгүн музыкага арнайт. Мен барган кезде Нооруз майрамына карата айылдык концертке даярданып жаткан экен.
Бул ансамбльди жетектеп, мындан сырткары айыл таланттарынан түзүлгөн Акшарат айымдары деген группабыз бар. Жаштардан кружокторубуз бар, кичине коңуз үйрөнгөндөр, гитара, аккордеон.
Мына акыркы соңку 20 жылда барабан, гитара, клавиша ушундай музыка жоголуп кетти да, баардыгы цифрага өтүп кетти, сонарипке, ошондой эле аудио алып жүрчү аппараттарга өтүп кетти да. Кандай кабыл алып атат? Жаш муундардын эмеси кандай болуп атат көз карашы?
Жаш муундарга бир өзүнчө бир жаңылыктай көрүнөт. Негизи алар билбейт жакшы. Биз эми бул аппаратты былтыр алдык. Айыл өкмөтүнүн жардамы менен, айылдык кеңештин депутаттарынын жардамы менен алдырдык. Негизинен ушу мурда ойноп жүргөн, мындай айтканда жандуу ойноп жүргөн жигиттерден ушулардын суроосу боюнча алынып калды. Сөзсүз жандуу музыкага улууму өтө жакшы көңүл бурат. Жандуу музыканын өзүнүн бир жакшы жактары бар. Кимге канчалык таасир берет, ким канчалык кабыл алат музыканы, ошого жараша да. Компьютер менен музыка жазылып атат. Компьютерде сөзсүз баягы мындай аранжировкага ал уже богато звучит да, мындай звучаниялар өтө күчтүү. Эффектерди пайдаланат. Анан живой музыкада анчалык болбойт, бирок живойдо өзүңдүн чеберчилигиң менен толуктайсың да. Эффектерди, мисалы, партияларды ойношуңда, гитарадабы, клавиштабы же барабандабы ушундай толуктанат да. Эми ар ким өзүнө ылайык кабыл алат да музыканы. Кээ бир адам джазды түшүнбөйт, ачык эле айтыш керек, блюзду түшүнбөйт, кантри эмне же болсо фолк эмне же рок музыка эмне аны ажырата билбейт да. А чет мамлекетте бул жагы өтө
Талантбек Эргешевдин бизнеске же дагы башка кирешелүү тармактарга кетпей, айылда такай музыка менен алектенип калышына анын эжеси Кыз Бурак тоонун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова таасир эткен.
Музыкант болуп калгансын себеби ушул эжемдин таасири семьяга. Мен эң кичүүсүмүн. Менен чоң улуу агаларым дагы, эжелерим дагы бар эле мурдай музыкант тубаса таланттар да.
Быйыл маданият жана тарых жылы деп жарыялагандыктан Талантбек Эргешевдин быйыл маданият тармагындагылардын айлык маянасы көтөрөлөт деген үмүтү чоң. Себеби Эргешевдин үй бүлөсү толугу менен музыканттардан турат.
Айлык маяна эми маданият жагында азыр баарына эле белгилүү, өтө жакшы эмес.
Киреше каяктан болуп атат? Сиз мисалы музыкалык үйдүн кожоюнусуз.
Киреше ошол айлык, башка киреше жок.
Аялыңыз ким болуп иштейт?
Аялым дагы Кожоарык айылында кудурук болуп иштейт, көркөм жетекчи. Ал дагы ошо таланттуу.
Балдарыңыз музыкага жакынбы?
балдарым да жакын. Ошо улуу балам быйыл 11-чи классты бүтөт. Аккордеон ойнойт, гитара ойнойт, кичинеэ ырдайт, үйрөнүп атат. Андан кичүү кызым бар, 9-чи классты окуйт. Ал да комуз ойнойт, ырдайт, күйлөрдү ойнойт. Андан кийинки уулдарым бар, бирөөсү 2-чи класс, бирөөнүн эле 2 класс. Алар дагы кичинекичинеэ үйрөтүп атам азыр эмне. Удагына инструменттер бар, бубен деген байкайсың, чылдырак деп коет биздин кыргыздарда. Ошентсилерди кошуп үйдө өзүбүз оркестр кыла коебуз семейди. Мен комуз ойнойм, кызым экөөбүз, балам аккордеон ойнойт, ал экөө чылдырак, бирөөсү барабанды үстүк кылып кошуп турат, ритм кармап. Мен үйрөнөт секин секин. Аялым ырдайт, видеодагы кичине мини оркестр бар.
Эргешев уюштурган бул айылдык вокалдык инструменталдык топ эскиче Вия калыбына келгенине 2 жылдын жүзү болсо да, аспаптардын баары жаңы бойдон. Топто ойногон кишилер болсо күнүмдүк турмушта таксист, маршрутка айдоочусу, дыйкандар. Мен урма аспапта, башкача айтканда барабанда отурган Кубаныч Тешибаевка кайрылганымда, ал экскаваторчу экенин айтып, союз мезгилинде Вияда ойноп жүргөнүн, кайрадан топ түзүлгөнүн сүйүнүч менен кабыл алганын айтты.
Мен өзү негизи кичинеден бери эле ойнойт экенмин. Азыр эми убакыт өткөндөн кийин кичине колдор дагы катып калды. Азыр бул алып турат келгенден бери кичине эми жеңил жеп мындай эме уруптаса бир 2 жылдан жакындалып калды кичине үрүп кетсе.
Бул барабандан сырткары дагы эмне иш аткарасыз?
Барабандан тышкары сырткарыны экспортерлебиз, экспортерлер.
Өзүңүз окуасызбы бул окууга?
Жок.
Окуп эле үйрөнөбүз.
Бир музыка ойной бербесиздерби бир жакшы?
Эстрада ичак санарипке өтүп, жаштар интернеттен музыка угуп калган мезгилде бул ноокаттык элдик музыканттар аспаптык топту кайра түптөп, жаңы муунду таң калтырып жаткан кези. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген. Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүлүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 2-апрель шемби күнкү кечки берүүлөрү аяктады. Бүгүн Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирден кеткен баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит KG сайтынан кеңири таап окуя аласыздар. Бизди ошондой эле социалдык тармактардан да тапсаңыздар болот. Ал жактан да макалаларыбызга өзүңүздөрдүн ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Кайрадан эфирден угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар.